Vi læser fra vers 3 til vers 23 i Kolossenserbrevet. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, for den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans herlige magt, til al udholdenhed og tålmodighed. Og så dagens tekst, Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-23. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for lammet, kirken. Han er begyndelsen, den første født af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi lemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Lad os bede. Far, vi takker for den her tekst. Vi takker for den her del af dit guddommelige ord. Og Herre, jeg beder, at din sandhed må lyse frem i det her. At du må tale dit ord igennem mig. Herre, må du hjælpe os til at forstå lidt mere af, hvem du er. Herre, vi takker for vores frelse. Vi takker, at du sendte din søn til os. Og vi beder, at du nu må være iblandt os og tale til os. I Jesu navn. Amen. Overskriften i dag er, hvem er Kristus? Hvem er Kristus? Ikke som i, er det mon Jesus, der er Kristus? Er det mon Jesus, der er Messias, eller er det en anden, vi skal kigge efter? Men som i, snarere, hvad er Kristus? Hvem er personen Kristus? Hvad er han for en? I de første 11 vers, som vi har gennemgået tidligere, der har Paulus lagt vægt på det at kende Kristus i forbindelse med frelsen. Vi har hørt om, at vi skal vokse i erkendelsen af ham, i vores kendskab til ham. Og derfor er det naturligt at spørge, jamen hvis vi skal vokse i vores kendskab til Kristus, hvem er Kristus så? Hvem er det, jeg skal vokse i? Hvem er det, jeg skal lære bedre at kende? Og det er akkurat det, Paulus nu kommer til. Den første del af kapitel 1 var en form for appetitvækker, for ligesom at spore os ind på, hvad er det hele handler om. Og nu kommer så selve kødet, så at sige. Selve essensen, selve det, der betyder noget, det er selve essensen af, hvem er vores store Gud og frelser, Kristus. Hvem er Kristus? Lad os se på det en gang. Dagens tekst kan vi dele op i to forskellige dele. Den første del er fra vers 12 til vers 20, som handler om Kristus, den ypperste. Og den anden del er vers 21 til 23, som handler om vores personlige frelse ved Kristus. Så lad os springe ud i den første del. Vi starter med at læse de første tre vers, 12-14. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at fordele de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. De helliges arv i lyset. Det lyder meget storslået, det er det sådan set også. Det henviser til det evige liv, vi har med Gud. Gud, som er lys, og Gud, som bor i utilgængeligt lys, ifølge Johannes og Paulus i Timotheusbrevet. Det er faderen, der har gjort os duelige, eller på et andet med moderne ord, kvalificeret til at have del i det evige liv. Evigt liv er ikke noget, vi går rundt og ønsker med en eller anden, sådan med angst for, at når, måske er jeg ikke god nok til det. Jeg håber på det, men jeg ved det ikke helt. Evigt liv er noget, vi er kvalificeret til. Det er noget, vi er 100% berettiget til. Det er ikke sådan, at når måske kommer vi ikke ind, men Gud har gjort os duelige til det. Læg mærke til, hvordan han har gjort det. Det er en arv, og ikke en løn. Det er en arv, det vil sige noget, du får ganske ufortjent, kun fordi du er i relation til en vis person. Det er ikke en løn, som du får, fordi du har gjort et vist stykke arbejde og har gjort dig fortjent til den. Vores evige liv er en arv, vi får fra vores fader. Der står tak med glæde, vor far. Vi bør takke ham for den her frelse. En ting er, at den er gratis. Det burde være nok i sig selv. Men frelsen i sig selv er noget, vi burde glæde os over. Noget, vi burde takke ham for. Som vi netop har sunget. At vi fyldes med glæde, og vi er evigt taknemmelige til ham. Glæde er en del af åndens frugt. Og Paulus i alt 5 gange i det her brev opfordrer os til at takke Gud af forskellige årsager. Så det er meget naturligt, at for vores frelse, for det vigtigste, vi overhovedet har, at der burde vi takke Gud med glæde. Gud gjorde os duelige. Det er et lidt sjovt ord, men lad os bare sige kvalificeret. Gud gjorde os kvalificeret og berettiget ved at fri os ud af mørkets magt. Og flytte os eller overføre os, det bogstaveligt er oversætte os, altså ligesom man oversætter fra dansk til engelsk for eksempel. Vi er overført til Guds elskede søns rige, altså Jesu rige, i stedet for mørkets rige. Når vores kære René og Abby om et par måneder, om Herren vil, siger ja til hinanden, så gør de det med den baggrund, at de er fra hver deres land. De får hver deres rige, så at sige. Når de siger ja til hinanden, så flytter den ene fra det ene land til det andet land, så de kan bo sammen. Det er meget naturligt. Den, der flytter, vil formentlig stadig have nogle bånd tilbage. Måske sågar en adresse, hvad ved jeg, måske nogle ejendele i det gamle land. Personen vil formentlig stadig have sit pas fra det gamle land. Det kan også være, at de flytter til det land på et andet tidspunkt. Det kan også være, at de flytter til et helt tredje land en gang i fremtiden. Det ved vi ikke. Men ideen er i hvert fald, at de er flyttet fra et land til et andet. Det er ikke helt det, der taler om her, men jeg siger det for at lave en sammenligning. Fordi når Abby og René bliver gift, og den ene forlader sit land, så er der stadig bånd tilbage. Men det, som det her ord betyder, flytte, det er, at der er ingen bånd tilbage. Der er intet, der holder os fast i mørkets rige. Alt, hvad vi er flyttet over i Guds elskede søns rige. Vi har ikke noget pas i mørkets rige. Vi har ikke nogen egen del, der beholder os tilbage i mørkets rige. Der er ikke noget overhovedet af vores, der ligger tilbage i mørkets rige. Vi er fuldstændig overført til et andet rige. Vi kan ikke gå tilbage til det gamle rige. Vi skal heller ikke være bange for at vælte og komme til at flytte til et tredje rige. Vi er i Guds elskede søns rige. Filipperne 3:20 siger, at vores hjem er i himlene. Det kan godt være, at vi bor her på jorden i en vis periode resten af vores liv, men vores hjem, der hvor vi hører til, vores rige, det er i himlene. Så hvordan skete alt det her? Hvordan blev vi gjort duelige, og hvordan blev vi fjernet fra mørkets magt? Det gjorde vi, vers 14, fordi vi har syndernes forladelse eller tilgivelse, hvilket er det, der forløser os. Eller sætter os fri fra mørkets magt. For ordet forløsning har den betydning, at vi er sat fri. På den måde, at der var en straf, men den er vi løst fra, fordi der er blevet betalt en kaution, der er blevet betalt løspenge for os. Ordet forladelse har lidt samme betydning. Der er vi nemlig også sat fri, men der er vi sat fri fra den magt, synden havde over os. Der er vi tilgivet den straf, vi burde have modtaget for den synd, vi havde. Så synden er fjernet fra os, vi er ikke længere under dens magt, og samtidig er kautionen betalt, så vi er heller ikke længere under dens straf. Og derfor er vi som han indledte med, fuldt ud berettiget til at træde ind i Guds rige. Alt det her, alt det, at vi har fået lov til at flytte til vores nye rige, at vi er blevet gjort duelige, kvalificeret, at vi er tilgivet, alt det har vi i ham, som der står i vers 14. I ham har vi forløsning, syndernes forladelse. Alt, hvad vi har, det har vi i Kristus, i Guds søn. Nogle oversættelser siger sågar, gennem hans blod. Det kommer vi tilbage til senere, fordi vi kommer til at snakke om hans blod igen senere. Det er bare lige for at have det med i erindringen. Men vi har alt i ham, i Kristus. Paulus går så videre til at beskrive, hvem Kristus er. Hvem er det, vi har alt det her i? Det følgende, vi skal gennemgå, er en af de mest spændende passager i hele Bibelen. Det skal jeg jo sige, for nu står jeg og underviser det. Det er klart. Men udover det, udover at det er det, jeg står og underviser lige nu, så er det en af de passager, der lærer os allermest om Kristus. Allermest om hans person, om hans værk, om hvem han er. Og derfor kan det ikke blive meget mere centralt end det her. Vi skal frem til vers 20 lære om tre forskellige ting om Jesus. Og hvis du sidder og tager noter, så er det meget vigtigt. Tre forskellige ting skal vi til at lære om Jesus. Eller om Kristus, som jeg foretrækker at bruge her. Vi lærer ham om ham i hans forhold til Gud. Vi lærer om ham i hans forhold til skabningen. Og vi lærer om ham i hans forhold til kirken. Så hans forhold til Gud, skabningen og kirken. Det første, vi ser, er hans forhold til Gud. Der står i vers 15. Han er den usynlige Guds billede. Den usynlige Guds billede. Så Gud, han er ånd. Det ved vi fra Johannes 4:14. Hvor der står, Gud han er ånd, og han skal tilbedes i ånd og sandhed. Han har ikke nogen fysisk form. Vi kan ikke se ham fysisk med vores øjne. Men Jesus er billedet på den usynlige Gud. Det vil sige, at han er ham, der viser Gud, så vi kan se, hvem han er. Det er ikke på den måde, at sådan som Jesus så ud, da han fysisk vandrede på jorden, at det er også sådan, Gud faderen i himlen ser ud. Altså, det er ikke, fordi han på den måde ligner ham og er et billede af Gud. Gud har ikke nogen fysisk form, som sagt. Så derfor kan det menneske, Jesus var, kan ikke ligne noget, der ikke er en fysisk form, hvis det giver mening. Derfor betyder det heller ikke noget, hvordan Jesus rent faktisk så ud. Det er ikke det billede, vi går efter. Det er også derfor, at Bibelen på intet tidspunkt giver en beskrivelse af, hvordan Jesus ser ud. Der er mange andre, vi får at vide, at de gik i den type tøj, og de var så og så stærke, og havde langt hår, og alle sådan nogle ting. Jesus, intet. For det er fuldstændig irrelevant, hvordan hans fysiske udseende var. Måden, han viser Gud på, er gennem det liv, han levede. Gennem de karaktertræk, han havde. Gennem det væsen, gennem hans natur, gennem hans person, gennem hans gerninger. Det liv, han levede, det viste, hvem Gud var. I al hans kærlighed, barmhjertighed, hans nåde, i hans vrede over synd, i hans hellighed, i hans medfølelse med mennesker, i hans godhed, i hans styrke, i hans ydmyghed, jeg kunne blive ved. Alt, hvad Jesus viste, da han gik her på jorden, det viser, hvem Gud han er. Det viser Guds karakter. Og derfor er han den usynlige Guds billede. Man kan også oversætte ordet til, at han er manifestationen af Gud. Alt, hvad Gud han er, det viser han i Jesus. Det var hans forhold til Gud. Så skal vi se på Kristus' forhold til skabningen. Der står videre i vers 15, at han er al skabnings førstefødte. Og nu bliver den rigtig kringlet, og den bliver rigtig sjov, men det her vers, det bliver nemlig brugt af nogen, til at argumentere for, at Jesus han ikke er Gud, men han bare er en skabning af Gud, fordi der står, at han er den førstefødte. Førstefødte af al skabning. Så skulle man tro, at han er den, der er født først, han er den, der er skabt først af al skabningen. Det er det, nogen vil bruge det her til. Ordet førstefødte er på græsk, jeg slagter det formentlig i udtalelsen, men prototokos. Det siger der måske ikke så meget, men det kan betyde to forskellige ting. Det betyder, at han er den første. Og det kan de to forskellige sammenhænge. Han kan enten være den første i forbindelse med tid, at han var den, der var først. Det kan også betyde, at han er den første eller den øverste i rang. Altså, hvis han var i militæret, så ville han være den øverste rang. Han ville være den, der var allerøverst over alle andre. Ordet kan betyde begge dele. Og det er spændende, fordi Jesus, han er begge dele. Han er ikke den første skabning, men han var før alt skabning. Og dermed er han den første over skabning. Og det er der, hvor mange misbruger det her vers til at sige, at han er den første skabning. Der står i Johannes 1:1, at i begyndelsen var ordet. Og før noget blev til, var ordet hos Gud, og ordet var Gud. Så før noget blev skabt, siger Johannes, der var Kristus, der var ordet, der var Jesus. Så han må være før al skabning, og ikke bare den første skabning. Han er også den øverste i forbindelse med rang, fordi Jesus er suveræn over al skabning. Det er Jesus, der har skabt, eller har været med til at skabe al skabning. Han er ikke en del af den, han ligger ikke under for noget. Det er også derfor, at vi i de 10 bud får at vide, at vi ikke skal tilbede nogen skabning. For der er ikke nogen skabning, der er mere værd end Gud. Så det her ord, førstefødte, det betyder ikke nødvendigvis at være født eller skabt først. Det betyder bare, at han er først, før det skabte. I både Romerne 8:14 og i Galaterne 3:26, der er alle kristne kaldet Guds sønner. Så Gud, han har ret mange sønner. Det siger sig selv. Alle kristne, der har været i jorden, i hele jordens historie, er kaldt Guds sønner. Og af alle Guds sønner, der er Jesus den førstefødte. På den måde, hvis I tager en familie på Bibels tid, så den førstefødte af drengene, han havde en vis rangorden. Det var ikke, fordi han som person eller som menneske var bedre end alle de andre, men han var prioriteret over, fordi han var den førstefødte. Det var sådan, det fungerede. Og på samme måde har Jesus den position som førstefødte. Ikke at han er født først, men han har den særlige position over alle andre i forhold til Gud. Man kunne gå meget videre i dybden med det her. Man kunne gå længere ned i de græske ord, og man kunne finde andre eksempler i Bibelen, som viser, at det her førstefødte ikke betyder, at han er skabt. Hvis du har flere spørgsmål om det bagefter, kom gerne og spørg. Kan sagtens snakke om det. Men samtidig, jeg kan godt se, det virker lidt mærkeligt, at jeg står her og siger, at der står førstefødte. Og nu har jeg sagt ordet 800 gange, og det står sågar igen i vers 18. Førstefødte. Men det betyder ikke, at han er født eller skabt. Men bare for at vi er sikre på, hvad er det, Paulus mener. Bare så I skal ikke tage mit ord for det. Lad os tage Paulus' ord for, at Jesus han ikke er skabt. Han er før skabningen. Prøv at se vers 16. I ham blev alting skabt. Så alt, hvad der er skabt i Kristus. Jeg prøver at slå det her ord alting op. Det er P-A-S på græsk. Pas eller pas går jeg ud fra. Det kan have flere forskellige betydninger. Er I klar? Det kan betyde hver, enhver, alle, hele, alt, alle ting, eller andre betydninger i lignende, som betyder alt. Så man kunne næsten forledes til at tro, at muligvis så tror Paulus, at alt, hvad der er skabt i Kristus. Det virker lidt sådan på de ord, han bruger. Så hvis alt, hvad der er skabt i ham, så må han jo være før det skabte. Det må betyde, at han ikke selv er skabt, men han var forud. Men okay. Lad os prøve at fortsætte lidt mere. Lad os se, om det er virkelig det, Paulus mener. Vers 16 og 17. I ham blev alting skabt. I himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere. Magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Tror jeg muligvis, at Paulus han mener, at alt, hvad der er skabt, kom efter Jesus, og at han ikke selv er skabt. Det tror jeg personligt. Bare lige for at opsummere. Alt er skabt i Kristus. Alt. Der er ikke noget, der er skabt udenom ham. Der er ikke noget, der er skabt ved andres hjælp. Der er ikke en autonom skaber, der har sit eget lille skaberværk ved siden af, og så er det blevet til Mars. Hele universet, alt er skabt i Kristus. gnosticisme, som var den her vranglærer, der prøvede at snige sig ind i menigheden på det her tidspunkt i Kolossæ. De underviste blandt andet, at Jesus han ikke var 100% Gud. De underviste også, at han ikke var 100% menneske. Men de underviste, at han var en underskabning, en undergud. Og det er akkurat det, Paulus han prøver at modbevise her. Han prøver at sige, hør nu her, Kristus er ikke en skabning. Han er langt mere end det. I møder nok ikke så mange gnosticister i dag, men det kan være, at I møder en fra Jehovas vidner. For Jehovas vidner bruger akkurat det her vers, vers 15, til at argumentere for, at Jesus ikke er Gud. Og de gør det rigtig, rigtig smart. Nu skal I bare høre. Der står i vers 15, han er alt skabnings førstefødte. Nå ja, men førstefødte, det må betyde, at han bare er en skabning. Så kommer de til vers 16, hvor der står, i ham blev alting skabt. Der er de rigtig smarte, fordi der har de svært ved at komme udenom. Så de sætter bare et nyt ord ind. I New World Translation, som er Jehovas vidners egen oversættelse, der står, i ham blev alle andre ting skabt. De sætter et ord ind, der ikke er der, for de kan sige, at Jesus var den første skabning, og derefter blev alt andet skabt i ham. Og det går igen hele vejen nedad. De sætter det her ord andre ting ind hver gang. Det er ret smart, ikke? Sådan kan man lave sin egen teologi. Heldigvis er det ikke det, vi tror på. Jeg tror på, at Paulus meget, meget tydeligt underviser, ligesom Johannes i Johannes kapitel 1, at Jesus er ophav til al skabning, som der står i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Så står der troner, herskere, magter og myndigheder. Det dækker formentlig over forskellige rangordner af engle. Det er det samme, vi ser i Efeserbrevet, og vi ser også andre steder, at de her ord er brugt om forskellige typer af engle, som selvfølgelig også er skabt ved Kristus. Det siger sig selv, når alt er skabt i ham. Igen det her gnosticisme. Der var en gren af det, som underviste, at Jesus ikke var Gud. Han var bare en engleskabning. Så der Jehovas vidne siger blandt andet, at Jesus i virkeligheden var ærkeenglen Michael, som så blev til Kristus og tog form på jorden. Så han er ikke Gud, men han er en engel, en underengel. Og igen, det er akkurat det, Paulus prøver at sige her. Jesus er ikke bare en engel. Jesus er før alle de her rangordner engle. Det er ham, der har skabt dem. Han er meget større. Så står der også i vers 17, at alt består ved ham. Så Gud, han er ikke bare skaberen af alle de her ting. Han opretholder dem også. Han holder dem i sin hule hånd. Det er ham, der sørger for, at jorden drejer rundt, at universet går sin gang. Det er også det, Hebræerne kapitel 1 underviser. Så det, vi ender med at se af Jesus i forhold til skabningen, det er, at Kristus, han er før alting, og alting er skabt i ham, ved ham, til ham, af de ord, der står. Han er både udgangspunktet for skabningen. Han er selve skaberen, og han er formålet med hele skabningen, for alt er skabt til ham. Alt eksisterer for Kristus. Og det er fuldstændig lige meget, om det er lille bitte dig og mig, eller om det er hele jordkloden, hele universet. Alt er skabt til Kristus. For at give ham ære, for at give ham glæde. Det er en meget god ting at tænke over i sin hverdag, hvis man har det godt, eller hvis man har det dårligt. Hvis man synes, tingene går imod en. Husk, du er ikke skabt for dig selv. Du er skabt for Kristus. Du er skabt til at give ham ære. Så indtil videre, så har vi lært, at Jesus er den usynlige Guds billede. Det var hans forhold til Gud. Og vi har lært, at han er den første i rang over al skabning. Det var hans forhold til skabning. Og hvad lærer vi ellers? Det tredje forhold er hans forhold til kirken. I vers 18 står der, han er hoved for lægemet kirken. Det er rimelig lige ud. Han er ikke bare den første over skabningen, han har også øverste rang i kirken. Hvis kirken var en hær, så ville han være general. Det er ham, der bestemmer. Han er hoved for lægemet, og som et hvert andet almindeligt væsen, så har lægemet kun et hoved. Du kan ikke være hoved samtidig med, at Jesus er hoved. Paven kan ikke være hoved samtidig med, at Jesus er hoved. Daniel, eller så mange andre, kan ikke være hoved samtidig med, at Kristus er hoved. Der er kun ét. Der står blandt andet i Efeserne 5:23-26, at han er lemmets frelser, og han har givet sig hen for kirken for at hellige kirken. Og kirken bør derfor underordne sig under sit hoved, Kristus. Det, at han er hoved, betyder, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der er leder af kirken. Men det er den ene side af det. Det betyder også, at det er ham, der tager sig af kirken. Det er ham, der hjælper kirken, støtter kirken, sørger for kirken, leder kirken. Og det er akkurat det, vi skal se på i det næste par vers. Der står videre, at han er begyndelsen, den første født af de døde, for han i alle ting skulle være den første. Så har vi igen det her første fødte, det her ord. Kristus er den første fødte af de døde. Det her er også betydningen af tid. Du kan også godt sætte rangorden ind i det, men det har især betydningen af tid, fordi Jesus var den første, der opstod fra de døde. Den første, der genopstod. Så sidder du og tænker, det kunne jeg se på dit ansigtsudtryk. Hvad med Lazarus? Hvad med hende pigen i Markus kapitel 5? Hvad med alle dem, der blev vækket til liv i det gamle testamente? Er Elias og alle mulige andre? Er de ikke opstået fra de døde? Var det ikke flere hundrede år før Jesus? Jo, det kunne man godt sige, men der er en stor forskel på de to. Fordi de blev vækket til liv igen. For at dø igen. Der er mange, når laver billeder af Lazarus i kirkehistoriske billeder, at så har de tegnet ham som den mest sørgelige mand i verden. Det kan godt være, at han blev vækket til liv igen, men han skulle dø to gange. Altså, hvor surt er det, ikke? Han skulle dø to gange. Og det samme med hende pigen i Markus 5. Hun døde også anden gang. Det samme med alle dem i det gamle testamente. De døde også en anden gang. Jesus, han genopstod for at forblive levende til evig tid. Jesu genopstandelse var en helt anden rangorden. Det var en helt anden magt, der vækkede ham til liv. Derfor er han den første født af de døde. Fordi han opstod i sit genopstandelseslæme. Som der står, for os der at blive den første. For han i alle ting skulle være den første. Så jo, de andre blev også vækket til live. Men Jesus gjorde det på en helt anden måde. Og han er den første i det her, for han også her kan lede kirken, kan vise vejen mod opstandelse. Mod en evig opstandelse. Ikke bare en, der gør, at du dør igen om 10 år. En evig opstandelse. Vers 19. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. I ham, altså i mennesket Kristus, tog hele den treenige Gud bolig, hele guddomsfylden, hele fylden af, hvem Gud han er, i sit inderste væsen, tog bolig i Kristus. Det betyder ikke, at både Faderen, Sønnen og Helligånden er Kristus, er Jesus. Det er ikke at forstå, at de alle sammen, det er kun Sønnen, der kom ned og tog bolig i et menneskeligt telt og levede blandt os. Kun Sønnen. Men ligesom vi så tidligere, at alt hvad Gud er Jesus billede på, så ser vi her, at hele guddomsfylden tog bolig i ham. Og det var derfor, han kunne vise Gud. Det var derfor, han kunne være et billede på Gud. Hvad betyder det så, det her guddomsfylden? Det betyder, som sagt, at alle Guds egenskaber, alle Guds karaktertræk, alt hvad han var, alt hvad han er, alt hvad han altid har været, det er alle tre personligheder i treenigheden. Og det tog bolig i Jesus, fordi de alle tre er det på samme tid. Jesus var ikke delvis Gud. Det var ikke, fordi han kun havde nogen af Guds egenskaber, eller nogen af hans karaktertræk. Det var ikke, fordi han var den forkælede søn, eller den ulydige søn, som blev sendt væk til jorden. Jesus var hele Gud. Han var 100% Gud på én gang. Samtidig med, at han var 100% menneske. Det betyder samtidig, og det er meget vigtigt i konteksten af det her brev, hvis hele guddomsfylden var i Kristus, så betyder det, at der ikke er noget højere end Kristus. Du kan ikke opnå noget større, end at være i ham. De her gnosticister, de underviste, at der var en dybere viden. Det er fint nok, du har Jesus. Det er fint, det der, vi starter. Men du skal lige med os herover og have vores dybere viden, for at du er sådan rigtig åndelig, rigtig frelst. Men det er der ikke noget, der hedder. Fordi hvis Jesus har hele guddomsfylden, hvis han er det ultimative, den ypperste, så har du ikke brug for mere end ham. Som vi netop sang i den sidste sang. Han er alt, hvad vi behøver. Så stod der til sidst i vers 20, at han ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så Gud, han besluttede at forsone hele skabningen, står der, med sig gennem Kristus og hans blod på korset. Det var det, jeg tidligere lovede at komme tilbage til. Det er gennem hans blod på korset, at vi stifter fred. Det er gennem hans blod, at vi har forsoningen, syndernes forladelse, som vi læste om tidligere. Det er ved hans blod, at vores gæld er betalt. Det er ved hans blod, at vi er flyttet over i hans elskede søns rige, og vi er berettiget til den her hellige arv i lyset. Det er ved hans blod, det er ved Kristus, at alt det her er muligt. Og det gør det på en eller anden måde bare endnu smukkere, at der står, at det er hele guddomsfylden. For det betyder også, at det er hele guddomsfylden, der valgte at forsone os med ham. Det er ikke sådan, at jeg fik sådan et mærkeligt billede, da jeg tænkte på det her. Det er ikke sådan, at sønnen han sad deroppe og tænkte, de skal frelses, vi gør det, vi løber afsted. Og så sidder faderen over i hjørnet, ej, det var ikke lige min plan det der. Sidder han lidt sur, og så Helligånden løber efter sønnen for at prøve at stoppe ham, og overhovedet ikke. Hele guddomsfylden, hele treenigheden var enige om det her. Og hele treenigheden tager del i frelsesplanen. I Efeserne kapitel 1 er det beskrevet, hvordan alle tre personligheder har en vis del i frelsen. Det er hele guddomsfylden. Det betyder også, at det ikke fordi, at vi er frelst, fordi Jesus kun var kærlighed. Og siger, fint, så elsker jeg mennesker, og så frelser vi dem. Og så har vi lagt alt det der vrede og hellighed og sådan noget, det har vi lige lagt væk. Det er kun en del af guddomsfylden, der er i mig. Det betyder det ikke. Det betyder, at lige alt, hvad Gud er, også hans hellighed, også hans vrede over synd, det var en del i frelsen. Det var del i hans plan. Det er derfor, hans blod skulle udgydes. Ellers har der ikke været brug for, at han døde på korset. Hvis du nogensinde skulle snakke med en, der kun snakker om Guds kærlighed og glemmer alt det andet, så fint, så spørg, hvorfor Jesus han skulle dø. For hvis der kun er kærlighed, så er der ikke nogen grund til, at han skulle slås ihjel. Men det, at han valgte at blive slået ihjel, er kærlighed. Samtidig får Paulus også endnu en gang, han understreger mange ting i det her, synes jeg, endnu en gang får han sat en tyk streg under, at Jesus er Gud, hvis hele guddomsfylden bor i ham. Han afviser alt vranglære, der siger noget andet. I de sidste tre vers, vers 21-23, der skal vi se den personlige frelse ved Kristus. Paulus går lidt væk fra at tale sådan specifikt om Kristus. Som sagt, vi har lige hørt en af de mest dybdegående passager om, hvem Kristus han er. Nu går han lidt væk fra det. Han fortsætter i spor om frelsen, som vi lige har snakket om, som han meget, meget naturligt kom frem til, når man snakker om Kristus. Når du snakker om Kristus, er det meget naturligt at komme frem til frelsen. Men det, han gør nu, er, at han drejer det ind på noget personligt. Nu kigger han specifikt på menigheden i Kolossæ og siger, det her det er jer, jeg taler til nu. Og jeg kigger specifikt på jer og siger, nu bliver det personligt. Det her er, hvad det betyder for os i dag. Vi har lige hørt om Kristus' forhold til kirken. Nu skal vi høre om kirkens forhold til Kristus. Også jer, som før var fremmede og fjendske. Arv. Fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Paulus har netop talt om, hvor storslået frelsen er, i forhold til måden, den blev opnået på, i forhold til, at det var hele guddomsfylden, der var med til at dø på korset. Nu taler han om, hvor storslået frelsen er i forhold til hvem den er rettet imod. Os syndere. Os, som var fjendske og onde over for Gud og mennesker. Os, der var langt væk fra Gud. Os, der havde smadret alt. Det er os, frelsen er rettet imod. Det er os, Gud valgte at frelse og udgyde sit hellige blod for. Vi var dybt adskilt. Lige så langt der er fra mørkets magter til Guds elskede søns rige. Lige så langt var vi fra Gud. Gud valgte, som der står i vers 22, at gøre os hellige, lydefri og uangribelige. Med andre ord, han har renset os for al vores synd. Han har fjernet al vores skyld. Vi er i vores position i Kristus 100% hellige inden for Gud. Det giver ikke nogen mening. Fordi jeg har været vågen et par timer i dag, og jeg har allerede syndet mange gange. Men det har Gud fjernet. Han har gjort mig 100% kvalificeret til at have del i hans arv i lyset. 2. Korinth 5:7 siger det på den måde, at dem, der er i Jesus, er en helt ny skabning. Vi er noget helt nyt. Det øjeblik, du bliver frelst, og du får Helligåndens sejl på dig, der er du en helt ny skabning. Fuldstændig uangribelig. Fuldstændig uden skyld. Og det er akkurat sådan, at Kristus han tager sig af sin kirke, ved at gøre os hellige for ham. Det næste pointe, det ved du godt allerede, men den er vigtig at understrege alligevel. Det var os, der var fremmede og fjendske over for Gud. Og det var Gud, der forsonede os med ham. Ikke den anden vej rundt, på nogen som helst måde. Hvis du prøver at se dit eller vores forhold til Gud som et venskab. Gå ud fra, at vi alle her har venner af en eller anden form. Prøv at se dit forhold til Gud som et venskab. Det var dig, der sårede Gud. Det var dig, der var fjendsk over for ham. Det var dig, der ødelagde det venskab, vi havde. Det var dig, der stødte ham væk. Og alligevel, af en eller anden årsag, så var det ham, der opsøgte dig for at blive gode venner. Det var ikke dig, der kom og sagde undskyld. Det var ham, der sagde, jeg vil gerne forsones med dig. Det var ham, der døde på korset, for at du kunne tage en beslutning. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at der står læmelig død. For det her er en af de dybeste sandheder, der findes. Læmelig død står der. Det var mennesket, der ødelagde forholdet til Gud. Og derfor var det også menneskets ansvar og genoprette det igen. Men der var ikke nogen mennesker, der kunne. Der er ingen af os, der i egen magt kunne nå op til Gud og sige, undskyld, jeg soner min synd. Det er der ikke nogen, der kan, foruden en evighed i helvede. Så hvad gjorde Gud? Gud, han valgte at blive menneske. For at det kunne være et menneske, der forsonede os med Gud. Så det kunne være et menneske, der kunne gå foran os, der kunne være vores leder og vise vejen til Gud. Kun fordi Gud han blev menneske og var Gud og menneske på samme tid, kunne det her være muligt. Udelukkende sådan. Og derfor er det vigtigt, at der står læmelig død, fordi Jesus kom i et læme. Han var ikke bare en halv engleskabning, han var både Gud og menneske på samme tid. Gud han gik ikke halvvejs. Det var ikke sådan, at han var Gud, og netop så blev han engel, som ikke er et menneske, men heller ikke er Gud, og så klarede han det på den måde. Det var ikke fordi, han gik halvvejs frem mod os og sagde, så må I komme herover. Det er der ikke noget, der hedder. Gud, han gik hele vejen. Han gik helt frem til os, for at tilgive os, og for at tage os med tilbage til ham. Det giver os lidt at tænke over, når Bibelen siger, at vi skal tilgive på samme måde, som Kristus tilgiver, ikke? Det kommer vi til i kapitel 3. Har du nogensinde haft en ven, der trådte dig over tæerne? Tænkte du, at det skulle være ham eller hende, der tog skridtet til at sige undskyld? Eller tænkte du, at du måtte gå hele vejen, ligesom Jesus, for at blive forsonet? Det var det, Jesus gjorde. Så siger Paulus noget meget opsigtsvækkende i vers 23. Prøv at læse med mig igen. Vi er alle de her ting, hvis vi der forbliver grundfæstet og fast i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Så hvad siger Paulus? Er vi kun frelst, hvis vi forbliver grundfæstet, faste og uden at lade os rokke? Skal vi opretholde vores frelse ved at arbejde på en eller anden måde for at forblive i troen? Hvad mener han med, at hvis I der forbliver? Det han mener er, at dem der i sandhed er frelst, dem der i sandhed er i Kristus, dem der i sandhed kender ham, de vil udholde. De vil være grundfæstet, fast i troen, uden at blive rokket fra håbet. Dem, der kender Jesus, vil holde ud til sidst. Selvfølgelig med hans hjælp. Selvfølgelig ved hans ånd, ved hans nåde. Det siger sig selv. Men det, der er vigtigt ved det her, det er, vi skal ikke se det som, at Paulus sætter noget op og siger, kun hvis du kan holde ud, er du frelst. Kun hvis du kan holde ud, kan du opretholde det frelsesværk, Jesus gjorde på korset. Nej. Jesus sagde på korset, det er slut. Det er gjort. Det er færdigt. Og det er det. Men det her, kan man sige, er Paulus' test for at vise, om du er frelst. Hvis du holder ud, så vil det vise, at du er frelst. Vi så i Jakobsbrev kapitel 2 i tirsdags, at vores gerninger er ikke det, der frelser os, men det, at vi har gerninger, er et bevis på, at vi er frelst. Det er en form for test, som viser, at vi i sandhed er i Kristus. Og det samme med det her. Vores udholdenhed frelser os ikke, men det viser, at vi er frelst. At Jesus har gjort et værk i os. Der står i 2. Korinth 13:5, rensag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Paulus laver ikke sjov med det her. Det er ikke fordi, han tænker, om du lige er frelst eller ej, det er ikke så vigtigt. Det går nok. Paulus vil være sikker. Han vil have, at I skal være sikre. Han siger, prøv jer selv, rens af jer selv. For hvis I ikke er i troen, så har I brug for at blive det. Det er derfor en vigtig og sund test for enhver kristen. Om han er nyfrelst eller har været pastor i 40 år. For enhver kristen at skulle rensage sig selv og teste, om vi er i troen. Jeg siger det ikke, fordi jeg står og kigger på en specifik og tænker, ej, du er ikke i troen. Men det her er Guds ord. Og det siger til os alle sammen, test dig selv, rensage dig selv. Han forbinder til sidst Paulus med evangeliet. Der står, hvis I der forbliver grundfæstet og fast i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Så han forbinder det med evangeliet, sandhedens ord, som han også havde som en central del i den første halvdel af kapitlet. Det er det, vi skal vedblive i. Evangeliet, sandhedens ord. Det er blandt andet det, der giver styrken til at fortsætte, til at være grundfæstet. Husk, at Paulus han skriver det her til en menighed, som er ved at blive ført på afveje af vranglærer. Det er en menighed, hvor individer prøver at ødelægge det, der foregår. De prøver at føre folk væk fra Guds sande evangelium. Og det er det, Paulus han taler ind i og siger, vedblev ved evangeliet. Det er det evangelium, Paulus han er tjener for, står der. Han er selvfølgelig Guds tjener. Han er Kristi apostel, som han indledte brevet med. Men han også tjener for evangeliet på den måde, at det er det, han bærer ud til hele skabningen, som der står. Det er det, der er hans værv. Han er Guds tjener, men hans tjeneste er for evangeliet at bringe det ud. Afslutningsvis vil jeg spørge dig om to ting. Tvivler du nogensinde på, hvor højt Gud han elsker dig? Har du svært ved sådan at definere, hvor meget det er, Gud han elsker dig. Så læs de her vers. For Jesus han døde ikke for dig, da du var hans bedste ven. Han døde ikke for dig, da du søgte ham. Han døde for dig, da du var fremmed og fjendsk overfor ham. Måske du sidder og tænker, jeg har kendt ham hele mit liv. Jeg voksede op i en kristen familie. Jeg blev frelst, da jeg var lille. Jeg har aldrig været fremmed over for Gud. Jeg har altid kendt ham. Ja, det kan godt være. Så husk, at selv nu er du stadig en synder. Selv nu synder du stadig mod Gud. Og hvis det var nødvendigt, det er det ikke, men hvis det skulle være nødvendigt, ville Jesus stadig dø for dig i dag. Derudover så døde Jesus ikke bare metaforisk. Ikke bare symbolisk. Det er ikke bare noget, vi taler om. Jesus, han døde sin legemlige død. Og han døde den voldsomste og den værste død, nogen nogensinde har oplevet. Af alle de milliarder af mennesker, der har været på den her jord. Aldrig nogen, der er død på samme måde, som Jesus han er død. Det valgte han at gøre, fordi han elsker dig. Det valgte han at gøre for at forsone dig med ham. Mit andet spørgsmål. Tvivler du på, om han kan frelse dig? Så læs også de her vers. Vores frelser, han er ikke et tilfældigt menneske. Han er ikke bare en eller anden stor profet, som gjorde nogle gode gerninger, og som kunne lidt mere end så mange andre. Vores frelser, han er Gud. Kristus er Gud. Han er den ypperste, han er den ultimative, den fuldkomne, den absolute, den eneste suveræne over al skabning. Du kunne bruge mange flere ord. Der står i 1. Timotheus kapitel 6, at han er den salige og eneste hersker, kongernes konge, herrenes herre, den eneste, som har udødelighed og bor i utilgængeligt lys. Han er alt, hvad du behøver. Og han er mere end i stand til at frelse dig, til at gøre dig hellig, til at gøre dig uangribelig, og til at føre dig frem til de helliges arv i lyset. Lad os bede. Far, det takker vi dig i sandhed for. At din søn Jesus er alle de her ting. Herre, tak, at du fører os frem til dit rige. Jesus, tak, at du er vores leder, vores hoved, vores frelser, vores store Gud. Herre, tak for alt, hvad du er, alt, hvad du gør. Og jeg beder sådan, at ligesom Paulus ønskede, at de første vers ikke bare skulle være teologi, men at det rent faktisk skulle være praktisk. Her så beder jeg også, at det her det må røre ved vores hjerter. Ændre vores forhold til dig, til det bedre. Vi takker dig for det her. I Jesu navn. Amen.